Mēs varam paņemt Bībeles un atvērt rakstu vietu, pie kā šodien grib apstāties mūsu pārdomās. Un tā ir no 5. Mozes grāmatas 24. Nodaļas. 5. Mozes grāmata 24. Nodaļa. Lasīšu sākot ar 17. pantu. Nesagrozi svešinieka un bāreņa tiesu un neņem ķīlu un neņem par ķīlu atraitnes drānas. Atceries, ka tu biji vergs Ēģiptē un Kungs tavs Dievs tevi no turienes ir izpircis. Tādēļ es tev pavēlu visu šo ievērot. Kad tu savā laukā novāc ražu un kādu kūlīti esi aizmirsis uz lauka, neej atpakaļ, lai to paņemtu, bet lai tiek svešniekam, bārenim un atraitnei. Lai Kungs tavs Dievs tevi svētītu it visā, ko tu dari. Kad tu lasi olīvas, tad nepārlasi, lai paliek svešniekam, bārenim un atraitnei. Kad novāksi vīnu dārzu, tad nepārlasi, lai paliek svešiniekam, bārenim un atraitnei. Atceries, ka tu biji vergs Ēģiptes zemē, tādēļ es tev pavēlu visu šo ievērot. Āmen. Debes Tēvs, tik dažādās veidos tu mūs uzrunā. Un paldies par tavu iedrošinājumu, ka tu mūs nekad neatstāji, ka tu mūs nekad nepamet. Tu savā žēlastībā esi tik liels. Un tāpēc, Kungs, arī šobrīd, kad gribam pie tavu vārdu tuvoties, palīdz mums to darīt pazemīgi, uzklausot, ko tavs vārds mums šajā dienā katram grib atgādināt. Jēzu, tavā vārdā es to lūdzu. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Man prieks šodien jūs visus redzēt un kalpot šodien šajā dievkalpojumā kopā ar šiem brīnišķīgiem cilvēkiem, mūziķiem. Varbūt kādreiz mēs redzēsim arī kādu ritīgu orķestri ar, nezinu, bet šodien tās sajūtas tādas labas, vai ne, ka īsti nevar tā izvērsties un viss ir aizņemts. Paldies jums un paldies visiem, kas arī aizkadrā strādā un man prieks, ka kādi, kas varbūt iepriekšējās svētdienās ir skatījušies attālināt mūsu dievkalpojumu, šodien ir šeit. Un paldies arī Sergejam par liecību šodien un visiem, kas kaut ko darīja par ieteikumiem, par iespējām, kas mums tiek dalītas līdz, ko mēs varam izmantot. Bet tajā pat laikā es... Domājot par šodienu, par draudzi šodienas pasaulē un par mums pašiem šodienas pasaulē, es domāju, mēs visi arvien vairāk izjūtam to, cik pasaule ir sašķelta. Ka cilvēki nostājas viens pret otru. Un mēs jau varam pieminēt šeit arī šos karus, kas norisinās pasaulē un visu šo... Cīņu ne tikai tur, kad karavīri savā starpā kaut ko dara, bet šo ideoloģisko cīņu, kur cilvēki cīnās dažādos veidos. Un, diemžēl tā sašķeltība rada arī to, ka cilvēki nevar tā patiesi paskatīties viens otram acīs. Cilvēki nespēja kādas lietas piedot. cilvēki saka, es to vai citu neieredzu ne acu galā un Un tad šīs dusmas tiek izgāstas un attieksme tiek parādīta. Tāda ir šodienas pasaule. Bet ja jūs uzmanīgi klausījāties šodienas Bībeles tekstu un jūs varat paturēt to atvērtu, tad šajos sešos pantos, ko es lasīju, četras reizes bija pieminētas trīs cilvēku grupas. Tie bija svešinieki, tie bija bāreņi un tās bija atraitnes. Un Rēns jau sākumā teica, mēs šodien līdz ar citām draudzēm, daudzām draudzēm Latvijā un ne tikai Latvijā, visā pasaulē mēs šodien pieminam bāreņu svētdienu un Statistika par Latviju ir tāda, ka joprojām ik gadu dažādās aprūpes iestādēs dzīvo apmēram 500 bērnu, ko mēs varētu pieskaitīt un ko mēs pieskaitām bāreņiem. Tas nenozīmē, ka tur ir tikai bērni, kuri tiešām ir zaudējuši savus vecākus, bet arī bērni, kuriem vecāki ir dzīvi, bet viņi dzīvo kā bāreņi. Un jāsaka tā, ka arī attieksme pret bāreņiem mūsu sabiedrībā ir ļoti dalīta. Kādu laiku atpakaļ es sastapos ar kādu cilvēku, kurš man uzrakstīja vēstuli, un lūdzu pēc palīdzības, un kad es gribēju ar šo cilvēku tā tuvāk iepazīties, tad viens no šī cilvēka argumentiem bija, ziniet, es esmu bārene, un jūs esat mācītājs, un jums man ir jāpalīdz. Un, protams, tad šī mūsu saraksta ar šo cilvēku izvērsās diezgan plaša, Un beigās, protams, viņi uz mani apvainojās un visādi mums tur gāja. Bet es domāju, mēs varbūt katrs esam savā dzīvē sastapušies ar kādu cilvēku, kurš sevi ir saucis par bāreni. Un īsti jau mēs nemaz nezinām, vai tas tā ir vai nav. Ir dažādi cilvēki. Vēl viena grupa, ar ko mēs sastopamies šajā Bībeles tekstā, ir atraitnes. Tā arī ir īpaša grupa. Un, ja mēs lasām Bībeli, tad tur mēs redzam, ka senatnē tā bija visneaizsargātākā no cilvēku grupām. Jo būt atraitnei, Palikt atraitnei nozīmēja būt pilnīgi atkarīgai no citu žēlastības un labvēlības. Svešinieki. Bībeles saka, ka katrs no mums mēs esam svešinieki šajā pasaulē. Kā kristieši mēs esam svešinieki šajā pasaulē. Un Mēs varētu teikt, tik daudzi jūtas sveši, šodien mēs dzirdējām Sergeja liecību, vai ne? Kad cilvēki pazaudē draugus, draugi no viņiem novēršas, un viņi jūtas nepieņemti, viņi jūtas svešinieki tajā savā ierastajā vidē, varbūt neierastajā vidē. Katrā ziņā katra no šīm grupām, par ko šodienas teksts mums atgādina, savā ziņā ir atkarīgi no citiem cilvēkiem, no citu žēlastības, no citu labvēlības. Un tad ir jautājums mums, kā mēs varam viņiem palīdzēt. Vai mēs gribam to darīt? Un ja mēs gribam, tad kas mums palīdz būt atvērtiem attiecībās ar šiem cilvēkiem? Un interesanti, ka domājot par šo tekstu, kurš ir mūsu priekšā, šis teksts pats jau mums atklāja tādu, dod šo atbildi uz šiem jautājumiem, ko es uzdevu. Un tā pirmā atbilde, ko šis teksts mums atklāja, viņš saka, atceries savu pagātni. Atceries savu pagātni. Mēs lasījām atceries, ka tu biji vergs Ēģiptē un kungs tavs Dievs tevi no turienes ir izpircis, tādēļ es tev pavēlu visu šo ievērot. Faktiski divas reizes šajā tekstā skan šis pamudinājums izraeliešiem. Neaizmirst. Atcerēties. Neaizmirst to, kas viņi bija. Neaizmirst to, ko viņi piedzīvoja savā dzīvē. Un šajā tekstā, domājot par izraeliešiem, šo vārdu autors atgādina neaizmirsti jūs cietāt no saviem apspiedējiem. Zinat, tādus notikumus jau cilvēki labprāt nemaz neatceras. Es domāju, mēs arī latviešu tauta pietiekuši daudz ir piedzīvojusi un arī dažādām ciešanām gājuši daudz ir cauri. Un nemaz tik bieži no šiem cilvēkiem nedzird šos stāstus. Kaut gan to mudina darīt, bet ir smagi par to domāt. Bieži vien ir grūti par visu to domāt un to atcerēties. Un kur nu vēl katru dienu to atcerēties? Bieži vien to gan nāks piedzīvot. Kad cilvēki atceras arī kādas sliktas lietas viņu dzīvē. Tur ir ģimenes, vīrs pārmet sievai, sieva vīram kādas lietas, cenšas atdarīt. Tur ir konflikti starp bērniem un vecākiem, starp brāļiem un māsām, starp kaimiņiem un radiem. Cilvēku attiecībās. Es vēl esmu no tiem, kas piedzīvoja padomu laikus. Mums bija jāiet armijā. Tā laika armijā ļoti izplatīta bija tāda lieta, kā vecāko karavīru. Viņi centās parādīt savu pārākumu par jaunajiem. Toreiz teica ģedovšķina. Un tā tas gāja no iesaukuma uz iesaukumu. Jo tie jaunākie nevarēja aizmirst, ka viņi tika kaut kādā veidā pazemoti no saviem dienas biedriem. Un tad, kad viņi jau bija nodienējuši tur gadu, tad viņi bez lieliem sirdsapziņas pārmetumiem atriebās tiem jaunākajiem. Darīja tieši to pašu, varbūt pat vēl trakākas lietas, kā viņi bija piedzīvojuši. Tā notiek. Un diez vai būs šajā pasaulē kāds cilvēks, kas savā dzīves laikā nebūtu piedzīvojis kādu pazemojumu, kādas grūtības. Izraela tauta to piedzīvoja. No ēģiptiešiem. Tie viņus dažādos veidos pazemoja, bet tajā pašā laikā šī tauta arī piedzīvoja šo Dievu vareno roku, kas viņus no tā izglāba. Tāpēc svarīgi bija neaizmirst. Neaizmirst, kas viņi bija, un ka tikai pateicoties Dieva plānam, viņi kļuva par spēcīgu tautu. Un tas ir tāds atgādinājums arī mums šodien. Atceries, kas tu esi bijis. Atceries tos grūtos brīžus, ko tu savā dzīvē esi piedzīvojis un kā tu tiem esi izgājis cauri, ieraugi Dievu vareno roku savā dzīvē. Ieraugi cilvēkus, kuri ir bijuši tev līdzās, lai tev palīdzētu. Atceries. Bet ne tāpēc, lai atrieptos, lai turētu naidu, bet tāpēc, lai apzinātos, ka katram no mums Dievs dod kādu uzdevumu rūpēties par tiem, kam šīs rūpes ir nepieciešamas. Varbūt tas ir kāds svešinieks. Varbūt tas ir bārenis. Varbūt tā ir atraitne. Ko šis uzdevums ietver? Ko šīs rūpes ietver? Un Dieva vārds mūs aicina par to domāt, un Dieva vārds aicina mūs būt žēlsirdīgiem un būt taisnīgiem. Mēs lasījām nesagrozi svešinieka un bāreņa tiesu un neņem par ķīlu atraitnes drānas. Interesants teksts. Bet tajā pašā laikā mēs diezgan bieži arī mūsu Latvijā dzirdam par gadījumiem, kad kādam izdodas apmānīt vecu cilvēku. Izdodas apmānīt kādu atraitni. Izmānīt viņa īpašumu. Es esmu runājis ar kādiem cilvēkiem, kas šodien dzīvo uz ielas. Un tur apakšā ir šī izmānīšana. Protams, tur arī ir šo cilvēku lētticība. Bet tas pie tā bieži vien var novest. Un liekas, Tik ciniski mēs varam viens pret otru izturēties, kur šī vēlme pēc mantas, pēc naudas aizmiglo cilvēku acis un padara tik daudz sāpes otram cilvēkam. Tā ir bēdīga lieta, ka šodienas pasaulē tik daudzi cenšas iedzīvoties uz vājākā rēķina. Un daudzi apzinās, nu ko tad viņš var izdarīt? Ne viņam naudas, ne viņam pazīšanās, ne viņam iespējas. Viņš jau sevi nespējas aizstāvēt. Un tāpēc, Šis brīdinājums neņem ķīlā atraitnes drānas saistījās ar to, ka diez vai viņai bija kādas citas drēbes, ko vēl vilkt mugurā. Tad ir jautājums, kāda ir mūsu reakcija brīžos, kad mēs redzam, kad šis bārenis vai atraitne vai svešinieks, kad viņi tiek nicināti, kad viņi kaut kādā veidā tiek pazemoti. Vienalga vai tie ir vārdi, kas nāk par cilvēku lūpam, vai tie ir kādi viltīgi darījumi. Vai mums gribas par šiem cilvēkiem, kuri piedzīvo uz sevi šo pārestību, vai mums gribas viņus aizstāvēt? Mēs šodien dzirdam daudz par bāreņiem. Agrāk varbūt vēl vairāk šodien jau Mēs draudzēs runājam par to, ka cilvēki tiek aicināti ņemt savās ģimenēs kā audžu vecāki šos bērnus, lai dabūtu viņu sārā no tām institūcijām, kur viņiem nav nekādas nākotnes. Un ir šis jautājums, kā lai mēs palīdzam viņiem? Kā lai mēs palīdzam šiem bērniem, kas lielajā dzīvē pēc kāda laika bieži vien kļūst par citu cilvēku upuriem? Kur viņiem tiek piedāvāts alkohols, kur piedāvāts narkotikas? Un bieži vien tā problēma ir kaut kur mūsu sirdī. Jo mēs nespējam just līdz šiem bērniem. Mēs nespējam just līdz šiem cilvēkiem. Viena no mūsu cilvēku lielākajām problēmām ir tie aizspriedumi, ko mēs esam radījuši. Aizspriedumi gan pret svešiniekiem, aizspriedumi pret bāreņiem, aizspriedumi pret veciem cilvēkiem. Bet ziniet, ar aizspriedumiem nekas labs nevar būt. Tas šo plaisu rada daudz, daudz lielāku. Ar to, ka mēs sakam, nu, tur jau nekas nebūs. Labāk turēties tālāk. Atceries, ko Dieva vārds saka. It sevišķi tādos brīžos atceries. Atceries, kas tu biji un kā Dievs tev ir palīdzējis. Nu jau diezgan daudz gadus atpakaļ. Es biju uzsācis kalpošanu Pāvilosas draudzē. Mēs braukājām no aizputa, dzīvojām aizputē, braukājām uz Pāvilostu vairākas reizes mēnesī. Bija sācies atmodas laiks. Daudz bērnu nāca uz svētdienas skolu. Kaut gan iesākām ar trīs mūsu bērniem un vēl vienu. Un mēs sapratām, mums ir jābūt daļai no šiem cilvēkiem, no viņu dzīves. Mēs gribējām pārcelties uz Pāvilostu dzīvot. Daudz draudzē teica, nē, nedar to. Nu, te, ko jūs te darīsiet? Bet kaut kur dziļi sirdī mēs jutām, Dievs liek to darīt. Un tā nu mēs ar sieviņu un trīs bērniem atradām vietu pie mīļiem cilvēkiem, pie Marijas un Kārļa. Un dzīvojām tur mazās istabiņās. Taldziņa nekas nebija liels. Mēs bijām daļa no viņa ģimenes. Viņi uzņēmās rūpi par mums. Kopīga virtuve. Bērni skaļi skraida. Viņi jau cilvēku gados. Abrīnojami. Atceries, kas tu biji. Esi žēlsirdīgs un taisns. Vēl viena lieta, uz ko mūs aicina šodienas teksts, esi devīgs. Kad tu savā laukā novāc ražu un kādu kūlīti esi aizmirs uz lauka, neej atpakaļ, lai to paņemtu. Tas, lai tiek svešniekam, bārenim un atraitnei, lai kungs tavs Dievs tevi svētītu it visā, ko tu dari. Tik daudz arī šodien, ja mēs kaut kur pabraukājam ārpus Rīgas, mēs ieraugam lietas, kas paliek uz lauka. Kadreiz zinu, es pats esmu kopā ar vecākiem gājis pa lauku, kur tikko ir novākts kartupeļu raža, un tu vēl vari vākt un vākt, ir sevišķi pēc lietas, ka tu redzi tos baltos kartupeļus, ka viņi tur spīd, tad ir tik viegli to savākt. Ja mēs šodien varbūt mēģinātu kādā privātā laukā ieiet, es nezinu, kas notiktu. Varbūt mūs nodot tiesa, bet Dieva likums attiecībā pret trūcīgajiem šeit Dieva vārdā un Izraela tautā bija ļoti īpašs. Šis likums ļāva trūcīgajiem ieiet dārzā. Dārzā, kurš nebija tavs. Ļāva ieiet nevis kā zaglim, bet kā gaidītam viesim. Esi devīgs. Atstāja vārpas un ogas bārenim, atraitnei un svešniekam. Bībelē ir tāda Rutas grāmata. Un tur mēs lasam par to, ka tur šis Boas ļauj Rutai salasīt vārpas. Daudz vārpas. Viņa var aiznest savai vīrmātei, ne tikai vienai dienai, bet tik daudz, lai pietiktu ilgākam laikam. Devīgums. Nav viegli būt devīgam. Nav viegli būt devīgam, it sevišķi tad, kad pašam varbūt ir maz. Bet vēl grūtāk ir būt devīgam tad, kad tev ir daudz. Un tas mums liek domāt, ka patiesībā devīgums ir atkarīgs nevis no rocības, bet gan no sirds attieksmes. Kad tu lasīsi olīvas, tad nepārlasi, lai paliek svešniekam, bārnim un atraitnē. Interesanti, mums šeit olīvas neaug, bet es esmu redzējis olīvu kokus un esmu redzējis to brīdi, kad tiek novākta raža. Tas nenotiek tā, kā plūts, varbūt mēs no ābelēm vai ķiršiem ņemam šos augļus. Olīvu koks tiek purināts. Un tad šīs olīvas tur sabirst. Un Dievs saka, nenopurini visas olīvas. Atstāj tās tiem, kam ir grūtāk nekā tev. Un tad tur tie, kas bija trūcīgi, viņi varēja nākt. Varēja nākt arī tad, kad viņus neviens neredz. Jo savā ziņā, un to mēs esam piedzīvojuši, ka šie trūcīgie cilvēki, viņi kaunas no tā, kad viņi ir šādā situācijā. Tāpēc Dieva vārds saka, esi devīgs. Esi devīgs, ka varbūt pat devējs nezina, ka viņš paņem tevis atstātos augļus. Kā lai mēs šodien izpildam šo pavēli? Mēs varbūt varam jautāt, vai tad šī pavēle vispār attiecas uz mums, mēs taču neesam izrēlieši. Bet ziniet, jaunā derība saka mums kaut ko ļoti līdzīgu. Un mēs lasījām, Reinis ievadā lasīja no Jēkaba vēstules. Un tur ir teikts, tīra un neaptraipīta kalpošana Dieva un Tēva priekšā ir šāda. Apraudzīt bāreņus un atraitnes viņu nedienās un sargāt sevi no šīs pasaules nešķīstības. Vecajā tulkojumā šis pants skan savādāk bāriņus un atraitnes viņu bēdās apmeklēt. Ļoti konkrēts uzdevums. Un interesanti, ka draudze, redzot šo vajadzību, izveidoja arī diakonu kalpošanu. Un tas mums liek domāt, ka svarīgi ir šīs rūpes uzturēt tā pastāvīgi. Ne tikai kā kādu projektu šad un tad, tam ir jākļūst par daļu no mūsu kristīgās dzīves. Varbūt es līdz šim to neesmu zinājis. Varbūt man liekas, nu, tas kaut kā man neskar. Mēs jau draudzē vairākus gadus iesaistāmies šajā projektā vācot dāvanas Ziemassvētkos bērniem, ģimenēm, kam neiet viegli šajā laikā. Es zinu, ka šogad arī ir savāktas daudz dāvanas. Un es gribu teikt milzīgi paldies katram, kas ir atvērts šai lietai. Bet man liekas, daudz būtiskāk ir, kad mēs saprotam, ka man vienmēr ir jādzīvo ar šo atvērto sirdi, lai kaut kādā veidā šiem cilvēkiem palīdzētu. Nevis tikai piedalīties kādā vienā projektā. Protams, šie projekti iedvesmo un ļoti iedvesmo cilvēkus, kas tajā iesaistās. Lai šīs pārdomas šodien mums palīdz atcerēties, kas mēs bijām pagātnē. Lai šīs pārdomas mums palīdz arī katram savā dzīvē ieraudzīt to lielā, spēcīgā Dieva roku, ar kuru viņš mums ir palīdzējis. Lai šīs pārdomas palīdz mums palīdzēt citiem. Esot žēlsirdīgam un taisnīgam un devīgam. Lūksim Dievu. Kungs, tu katru no mums zini un redzi. Un paldies, ka Tu mūsu dēļ tik daudz laba esi darījis. Un lai katrs no mums mēs to novērtējot atceroties, spētu ieraudzīt sev līdzās cilvēkus, kuriem šī mūsu mīlestība, šī mūsu uzmanība, šis mūsu atbalsts tik ļoti ir nepieciešams. Kungs Dievs, es gribu lūgt īpaši šajā svētdienā par bāriņiem, par šiem bērniem, kuri aug, kuri varbūt neredz priekšā šo nākotni tik spožu. Kuri varbūt mocās savās domās, savos pārmetumos. Bet paldies, kungs, ka tu vēl joprojām ieliec cilvēku sirdīs šos bērnus, ka arī šeit Latvijā tik daudziem ir atrastas mājas, mīloši vecāki. Bet mēs pieminam arī tos, kuri joprojām jūtas vientuļi. pieskaries viņiem. Kungs, un saved šos bērnus kopā ar cilvēkiem, kuri būtu gatavi palīdzēt. Un tāpat laikā, kungs, tu redzi tik daudzi cilvēki jūtas pamesti vientuļi. Tu redzi ģimenes, tu redzi māmiņas, kuras vienas cīnās ar šīs dzīves izaicinājumiem audzinot bērnus. Tu redzi tēvus, kuri ir kopā ar bērniem un cīnās. Viņiem vajadzīgs tavs atbalsts. Viņiem varbūt ir vajadzīgs līdzās kāda cilvēka plecs. Tāpēc, kungs, es ļoti lūdzu, lai tu ieliec mūsu sirdīs arī šo rūpi. Apzinoties, cik daudz tu mums esi palīdzējis. Palīdzēt arī citiem. Kungs, paldies Tev par to, ko Tu dari. Mūsu draudzē, par to, ko Tu dari, būs katra personīgajā dzīvē, jo Tava žēlastība ir tik liela. Paldies par šīm pārdomām. Paldies, kungs, ka Tu turpini uz mums runāt. Palīdz, lai tas nav tikai vārdi, kas ir izskanējuši, bet lai tie mūs mudina arī piepildīt to savā dzīvē. Jēzus tavā vārdā tu lūdzam. Āmen.